Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Marija Arnautović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Ponedjeljak, 26. novembarski dan, obilježavaju neke od vijesti. Evropski komesar za proširenje Štefan File sutra dolazi u Bosnu i Hercegovinu s vrha posjete, drugi krug dijaloga na visokom nivou o procesu pristupanja Evropskoj uniji. Da li će biti razgovora i o sporazumu bosansko-hercegovačkih lidera iz Mostara?
Well, I think on this, I mean, commissioner will meet the
Komesar će se sastati sa političkim liderima u Sarajevu. Govorit će o implikacijama tog dogovora, ali prije svega o načinima kako da oni rade zajedno, da završe započete poslove i preuzete obaveze. Jednom riječju, da Bosna i Hercegovina konačno krene naprijed.
Emir Suljagić i Zekerija Hadžić, aktivisti inicijative Glasaću za Srebrenicu, saslušani danas kao svjedoci u policijskoj stanici Srebrenica.
Riječ je o političkom progonu prvog reda, riječ je o nasrtaju na ustavno načelo slobode udruživanja.
Na graničnom prijelazu Oraš je uhapšen državljanin Bosne i Hercegovine za kojim je tužilaštvo Bosne i Hercegovine raspisalo potragu zbog ratnog zločina protiv civilnog stanovništva. Banja Lučka policija privela sve tri osobe koje su noći sa subote na nedjelju devastirale 29 zaštitnih tabli limene ograde na Ferhadija džamiji u Banja Luci. Bivšem hrvatskom premijeru Ivi Sanaderu danas nastavljeno suđenje u slučaju Fimi Media. U napadu vojske u blizini Damaska poginulo najmanje 10 djece. Izraelski ministar odbrane Ehud Barak najavio odlazak iz politike. Parlamentarne izbore u Kataloniji osvojile stranke koje traže nezavisnost od Španije. Ministri financija Europske unije danas o pomoći Grčkoj. Kako danas žive stanovnici Gornjeg Vakufa u Skoplja?
U školskom dvorištu kada je veliki odmor, oni imaju svoj dio, mi imamo svoj dio. I što se tiče izlazaka i našeg društvenog života, mi vodimo Bošnjaci svoj život, on svoj.
Sutra će u Bosni i Hercegovini biti pretežno oblačno vrijeme, najviša dnevna temperatura od 11 do 19 stepeni. Bili su ovo samo naslovi dana, više u vijestima koje danas priprema Ivan Katavić.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Komesar Europske unije za proširenje i europsku politiku Štefan File dolazi sutra u posjetu Bosni i Hercegovini. Svrha posjete je drugi sastanak dijaloga na visokoj razini za Bosnu i Hercegovinu o procesu pristupanja Europskoj uniji. Razgovori će biti usmjereni na provođenje mape puta dogovorene na prvom sastanku održanom 27. lipnja ove godine u Briselu. File danas boravi u Zagrebu gdje se sastao sa najvišim hrvatskim dužnosnicima. On je izjavio kako je Hrvatska na dobrom putu ka Uniji i izrazio uvjerenje da će članice Europske unije završiti ratifikaciju do 1. srpnja 2013. godine. Članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić i Bakir Izetbegović organizirat će večeras u Sarajevu svečani prijem povodom obilježavanja 25. studenog Dana državnosti Bosne i Hercegovine. Treći član predsjedništva Bosne i Hercegovine Nebojša Radmanović, kao i prethodnih godina, neće prisustvovati prijemu uz obrazloženje da to nije praznik Bosne i Hercegovine. Emir Suljagić i Zekerija Hadžić saslušani su danas u svojstvu svjedoka u okviru istrage koju vodi okružno tužiteljstvo u Bijeljini. Istraga se vodi u vezi sa okolnostima rada građanske inicijative Glasaću za Srebrenicu. Zbog današnjeg saslušanja oštro je reagirao Emir Suljagić, ističući da je to otvoreni napad na ljudska prava i slobode nesrba u Republici Srpskoj. Banja Lučka policija privela je sve tri osobe koje su u noći sa subote na nedjelju devastirale 29 zaštitnih tabli limene ograde na Ferhadija džamiji u Banja Luci. Oni su sinoć pušteni na slobodu i protiv njih će biti podneseno izvješće Banja Lučkom okružnom tužiteljstvu za kazneno djelo oštećenje tuđe stvari. Na Zagrebačkom županijskom sudu šestero bivših članova mladeži HDZ-a svjedočilo je na suđenju Ivi Sanaderu u slučaju Fimi Media. Bivši hrvatski premijer doveden je na suđenje iz pritvora u Remetincu s lisicama na rukama. Svjedoci su istakli da su za poslove koje su obavljali za tada vladajući HDZ bili plaćeni na crno. Vlak koji je prometovao od Skoplja ka Kosovu kamenovan je na ulazu željezničke postaje Skoplje Sjever. U incidentu nitko nije povrijeđen, priopćio je MUP Makedonije. Počinitelji još nisu poznati. U mjestu nedaleko od glavnog sirijskog grada Damaska u zračnom je napadu poginulo 10 djece. Nijedno nije imalo više od 15 godina. Ranjeno je 15 osoba. Djeca su bila na dječjem igralištu. Protuasadovi aktivisti tvrde da su vladine snage igralište pogodile namjerno, ističu kako u selu nije bilo pobunjenika. Izraelski ministar obrane i bivši premijer Ehud Barak Danas je iznenada priopćio da napušta politiku, time je potresao političku strukturu u Izraelu 2 mjeseca prije parlamentarnih izbora. U Bosni i Hercegovini sutra će biti pretežno oblačno vrijeme, dok su prije podne sunčana razdoblja moguća u istočnim i sjeveroistočnim područjima, na jugu i jugozapadu povremeno je moguća slaba kiša. Najviša dnevna temperatura zraka kretat će se od 11 do 19 stupnjeva Celzijusa.
Brzo, tačno, jednostavno. Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Još jedan pregled vijesti čućete i na kraju emisije. Slijede izvještaje i javljanja naših reportera. Evropski komesar za proširenje Štefan File nakon današnje posjete Zagrebu stiže u Sarajevo. Evropska komisija u Bosni i Hercegovini je objavila da će zvanični razgovor i dijalog na visokom nivou o procesu integracija biti održani sutra. Osnova za razgovore bit će provođenje mape puta dokumenta dogovorenog u Briselu prije tačno 5 mjeseci. Pripremila Gordana Sandić-Hadži Hasanović.
Iako su u Briselu u junu ove godine BH lideri prihvatili sve obaveze, one nisu ispunjene. To se prije svega odnosi na izmjene Ustava u skladu sa sudskom odlukom u predmetu Sejdić-Finci te utvrđivanje mehanizama koordinacije o europskim pitanjima. Predsjednik Skupštinske komisije za integracije Halid Genjac kaže.
To još kod nas uvijek nije pitanje broj jedan i to je pitanje raznih efekata, nekakvih petardi, nekakvog politikanstva. Razlika u odnosu na napredak Bosne i napredak zemalja u regionu zasniva se isključivo na tome, na toj dijagnozi.
Član komisije Stjepan Krešić naglašava značaj utvrđivanja mehanizma koordinacije među različitim nivoima vlasti o evropskim pitanjima.
Sadašnji problemi su očito političke prirode. Mora se mehanizam koordinacije po svim razinama i vertikalno i vodoravno usuglasiti da bi se lakše dogovaralo i normalno sa tim jednim glasom nastupati u Briselu.
Pred posjetu Štefana Filea Bosni i Hercegovini, Evropska komisija je objavila kako se radi o još jednom ohrabrenju domaćim političarima. Šta se iza ove diplomatske definicije krije, saznaćemo već sutra. A na pitanje da li će se razgovarati o sporazumu 6 lidera u Mostaru, Petar Stano, glasnogovornik Evropskog komesara, kaže.
Komesar će se sastati sa političkim liderima u Sarajevu. Govoreći o implikacijama tog dogovora, ali prije svega o načinima kako da oni rade zajedno, da završe započete poslove i preuzete obaveze. Jednom riječju, da Bosna i Hercegovina konačno krene naprijed.
Ustav u koji je ugrađena neravnopravnost, odnosno 3 godine ignorisanja presude Sejdić-Finci, sasvim sigurno bit će ključ razgovora o spremnosti Bosne i Hercegovine da primjenjuje evropske standarde. Na putu od Zavnobiha do Brisela to je najznačajnije, kaže Mitar Subotić, jedan od malobrojnih živih vijećnika Zavnobiha. Iako je na pragu stote, odgovornije od BH političara vidi problem uz podsjećanje na odluke Zavnobiha.
Najviše mi je bilo drago zaključak da Bosna i Hercegovina mora ostati zajednička država. I oni koji nisu Srbi, Hrvati i muslimani. I njihova je Bosna. Vidite ovu presud sad Međunarodnog suda. Naši čelnici se ne mogu da dogovore da Ustav to naprave.
I Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
A povodom Dana državnosti 25. novembra i sjećanja na Zavnobih, članovi predsjedništva Željko Komšić i Bakir Izetbegović večeras priređuju prijem. Kao i prethodnih godina, na prijemu neće biti 3. člana predsjedništva, koji je u ovom trenutku i predsjedavajući Nebojše Radmanovića. 25. novembar praznik je samo na teritoriji federacije. Direktor Instituta za istoriju dr. Husnija Kamberović ističe da odluke donesene na zasjedanjima Zavnobiha nisu utemeljile bosanski identitet i bosansko-hercegovačku državnost, nego su bile izraz tog identiteta.
Podsjećanje na odluke Zavnobiha više je od pukog podsjećanja na jedan historijski događaj. To je priča o sveukupnoj povijesti ove zemlje, o istinama i zabludama, o antifašizmu i fašizmu. To je priča o zemlji koja je tokom 20. stoljeća promijenila 6 državnopravnih okvira, a da pri tome, uprkos tim promjenama, nije došlo do unutarnjeg razaranja tkiva te države. To je priča o zemlji koja, da prostiš, nije nastala 1995. godine kao rezultat rata i razaranja, volje ili interesa velikih sila, nego o zemlji koja je prije 69 godina stekla atribute državnosti.
Slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Emir Suljagić i Zekerija Hadžić, aktivisti inicijative Glasaću za Srebrenicu, saslušani su danas kao svjedoci u policijskoj stanici Srebrenica. Oni su odgovarali na pitanje između ostalih ko je inicirao uspostavu inicijative, ko je finansirao kampanju i hoće li se nastaviti ta inicijativa za opšte izbore 2014. godine. Iz Srebrenice se javio Sadik Salimović.
Današnje saslušanje je još jedan dokaz kako se krše ljudska prava Bošnjaka u Srebrenici, kaže Emir Suljagić, koordinator inicijative Glasaću za Srebrenicu.
Riječ je o političkom progonu prvog reda, riječ je o nasrtaju na ustavno načelo slobode udruživanja, riječ je o nasrtaju bez presedana na naše ljudska prava i slobode.
U policijskoj stanici Srebrenica danas je saslušan i Zekerija Hadžić, koji ističe da je u okviru kampanje radio samo na pomoći u ostvarivanju ljudskih prava.
Da mogu minimum prava da ostvare, da glasaju za onaj grad i odlučuju u kojem prije svega neki ne smiju zbog strahova i svega da se vrate u Srebrenicu, i ako je krivično djelo pomoći nekome u njegovom pravu, u ostvarivanju njegovih ustavom zagarantovanih prava, ako je to krivično djelo, onda ćemo svi da odgovaramo. I ja sam na raspolaganju, nek mogu da dođu da nas hapse.
Današnje saslušanje aktivista inicijative Glasaću za Srebrenicu šalje jasnu poruku Bošnjacima, kaže Suljagić.
Mi ćemo kao rezultat toga što se danas dogodilo prije svega podnijeti krivičnu prijavu protiv Ranka Kerovića, tužitelja okružnog tužiteljstva u Bijeljini, koji je izdao nalog da se nas sasluša u svojstvu svjedoka. Sasvim je jasno da Bošnjacima ovdje nije garantovano ništa više od najbjednijeg mogućeg fizičkog opstanka, a evo sad je očigledno i to u pitanju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radiom Slobodna Evropa.
Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine zadužio je danas entitetske vlade da na istovjetan način riješe problem poljoprivrednih gazdinstava i preduzeća na koje bi se odnosila odluka u vezi sa uvođenjem plavog dizela. Sjednica upravnog odbora održana je u Brčkom, odakle se javio Mirsada Nautović.
Nikola Špirić, predsjedavajući Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje, rekao da je u razgovorima sa Međunarodnim monetarnim fondom sugerisano domaćim vlastima da bi pokušaj uvođenja plavog dizela na način kako je to projektovano državnim i entitetskim zakonima načinilo određenu destrukciju, te je stoga traženo bolje rješenje.
Danas nismo razmatrali ni jedan, ni drugi, ni treći draft zakona, jer su oni u koliziji. Sugestija Međunarodnog monetarnog fonda se odnosila na to da se ne smije narušiti jedinstvo računa Uprave za indirektno oporezivanje, a ti zakonski projekti, barem ovi entitetski, su nažalost predviđali i narušavanje jedinstva računa. Ja mislim da je dobro da je nađeno kompromisno rješenje da vlada entiteta u skladu sa brojem poljoprivrednih gazdinstava taj problem rješava.
U Brčkom je danas razgovarano i o prijedlogu odluke za utvrđivanje privremenog koeficijenta za raspodjelu sredstava sa jedinstvenog računa za period oktobar-decembar 2012. godine. Dogovoreno je da se mora kompletirati odjeljenje za krajnju potrošnju i da vlada federacije u tom segmentu završi svoj dio posla, kako bi se na bazi analize tog odjeljenja pristupilo utvrđivanju koeficijenata.
Ja se nadam da ćemo do naredne sjednice upravnog odbora imati kompletirano odjeljenje, da ćemo imati matematičku podlogu kako bismo mogli donijeti odluke, a u sklopu toga smo zaključili da ćemo zajedno sa kancelarijom OHR-a i bivšim supervizorom povesti raspravu vezano za koeficijente koji uključuju koeficijent za Brčko distrikt, jer vi znate da tu postoji dvostruki ključ zaštite.
Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje danas je raspravljao i o ostvarenim prihodima, te je konstatovano da je analizirajući i uspoređujući prihode sa istim periodom lani ostvareno povećanje naplate od 38 miliona konvertibilnih maraka. Iako smo jedina institucija i u državi i u okruženju koja ima rast prihoda, Miro Đakula, direktor Uprave za indirektno oporezivanje BiH, je kazao da ipak nije zadovoljan trenutnom situacijom u Bosni i Hercegovini.
Iz razloga što imamo pad investicija, iz razloga što se cijelo gospodarstvo u Bosni i Hercegovini kreće jednom silaznom putanjom, i mislim da je krajnje vrijeme da svi oni koji su odgovorni u Bosni i Hercegovini pokrenu dodatne aktivnosti i mehanizme da bi se to stanje promijenilo, jer bojim se da ni prihoda neće biti kada ne bude gospodarske aktivnosti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Brčkog distrikta, Mirsada Nautović.
Zbog smanjenja plata od 10% u Banja Luci će u petak 30. novembra biti održani protesti pet granskih sindikata. Zaposleni u obrazovnim i kulturnim institucijama, upravi, policiji, pravosuđu i zdravstvu ne prihvataju prijedlog entitetske vlade o smanjenju plata za 10%. Na protestu u Banja Luci, kako je najavljeno, pridružit će im se i predstavnici granskih sindikata sa područja Doboja. No građani Doboja imaju vrlo malo povjerenja u sindikalce i njihovu borbu. Priču ima Arnes Grbešić.
Granski sindikati u Republici Srpskoj čuvali su socijalni mir pune 3 godine. Kažu da više nisu u stanju da o tome vode računa jer se danas njihov životni standard ne može porediti sa prethodnim godinama, govori sekretarka sindikata radnika unutrašnjih poslova Anica Jondić.
Umjesto dakle da sada pregovaramo o nekom pomaku i boljitku, mi smo došli u poziciju da čuvamo nominalni iznos plata, a da jednostavno pri tome praktično čuvamo nešto što je više neodrživo.
Građani Doboja kažu da imaju malo povjerenja u rad sindikalnih organizacija, koje se za izlazak na ulicu odluče samo zbog kresanja ličnih primanja.
Sindikati nisu samostalni, oni zavise od vlasti.
Ne bi ja rekao da je sindikat kome pomaže, uvali su se u sindikate sve oni što se grebali od vlasti i šta ja znam.
Predstavnik Saveza sindikata Republike Srpske u Doboju Milenko Stanojević kaže da nije iznenađen podrškom koju među običnim građanima imaju sindikati i da će na vraćanje poljuljanog povjerenja u sindikalnu borbu pozitivno uticati protest u Banja Luci.
Možda smo trebali ranije reagovati, možda ne bismo došli u ovakvu situaciju.
Za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
15:16, podsjećam na vijesti dana. Europski komesar za proširenje Štefan File sutra dolazi u Bosnu i Hercegovinu. Svrha posjete je drugi krug dijaloga na visokom nivou o procesu pristupanja Europskoj uniji. Emir Suljagić i Zekerija Hadžić, aktivisti inicijative Glasaću za Srebrenicu, saslušani danas kao svjedoci u policijskoj stanici Srebrenica. Na graničnom prijelazu Oraš je uhapšen državljanin Bosne i Hercegovine za kojim je tužilaštvo Bosne i Hercegovine raspisalo potjernicu zbog ratnog zločina protiv civilnog stanovništva. U napadu vojske u blizini Damaska poginulo najmanje 10 djece. Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije najprije o nekim od najaktuelnijih zbivanja u svijetu. Glasači u španskoj pokrajini Kataloniji podržali su nacionalističke stranke, ali su i kaznili predsjednika Artura Masa, koji je raspisao prijevremene izbore. Nacionalisti koji žele nezavisnost Katalonije nisu međutim u regionalnom parlamentu dobili većinu kako bi svoje želje mogli isprovesti. Priredila Sabina Čabaravdić.
Katalonski birači frustrirani ekonomskom krizom i kako tvrde nepravednim poreznim sistemom koji je na štetu Katalonije dali su 2/3 mandata zastupnicima 4 separatističke stranke. Najveću među njima stranku Konvergencije i Unije kaznili su s 12 mandata manje, predsjednik Artur Mas.
Ljudi su rekli svoje, a mi ćemo se povinovati njihovoj volji. Prihvatamo je baš kao i sve posljedice koje istog proizilaze. Što znači, stajat ćemo na čelu nove vlade, ali će nam trebati i druge snage koje će preuzeti odgovornost. Masu ovakva situacija sada znatno otežava provođenje referenduma o nezavisnosti koji on želio raspisati, iako mu se protivi vlada u Madridu jer je u suprotnosti sa španskim ustavom. Na regionalnim izborima u nedjelju odazvao se rekordan broj glasača, čak 65%, što je 10% više nego na glasanju prije 2 godine. Prema rezultatima ispitivanja javnog mnijenja koje je proveo španski list País na referendumu se za nezavisnost izjasnilo 46, a protiv bi glasalo 42% katalonaca. Ja mislim da se većina nas katalonaca nada da ćemo imati svoju državu i da ćemo naša dobra mi sami koristiti. Jako je komplicirano ovako živjeti sa svim ostalima i mi želimo samostalnost. Ja se bojim nezavisnosti zato što mislim da će nas to udaljiti od Europe. Bila sam u posjeti nekim zemljama koje su skoro stekle nezavisnost. To ih je potpuno uništilo, zato me strah. Zabrinut da bi se separatizam iz Katalonije mogao proširiti na Baskiju i druge španske regije, premijer Mariano Rajoy je prošle sedmice izjavio da su katalonski izbori važniji od opštih. Katalonija je bogata španska regija koja predstavlja pokretački motor španske privrede, jer sa bruto domaćim proizvodom od oko 200 milijardi eura čini 1/5 nacionalne ekonomije. Osim toga, u španskom izvozu katalonci učestvuju sa više od 1/4.
Vraćamo se domaćim temama u svjetlu najavljene ekonomske politike i budžeta za 2013. godinu, kojim se između ostalog planira i gašenje aviokompanije Sky Srpska, te pripajanje nikada izgrađenog aerodroma Trebinje Banja Lučkom, koji nema zvaničnih letova. U Banja Luci je održan sastanak ministra saobraćaja i veza Republike Srpske i direktora ovih preduzeća. Informiše Gojko Veselinović.
Novo stezanje kaiša u 2013. godini, nazvano ekonomska politika i nacrt budžeta Republike Srpske, predviđa ukidanje kompanije Sky Srpska jer nema ekonomske isplativosti za dalje funkcionisanje ove kompanije, a njene funkcije trebalo bi da preuzmu aerodromi Srpske koji će nastati spajanjem Trebinjskog aerodroma sa Banja Lučkim. Ministar saobraćaja i veza Republike Srpske, Nedeljko Čubrilović.
Aerodrom Trebinje, njegovo pripajanje neće biti problematično, nastavit će se sve one aktivnosti, a što se tiče Sky Srpske, prijedlog je u budžetu, kao što znate, i u ekonomskoj politici da se početkom 2013. ova kompanija ugasi. Radnici će biti riješeni na zakonom predviđen način. Poslove koje je kompanija odrađivala dijelom će trebati preuzeti aerodrom Banja Luka, odnosno javno preuzeće aerodromi Republike Srpske i na taj način da se to uradi.
Međutim, iz kompanije Sky Srpska smatraju da ne postoji ni jedan opravdan ekonomski ili politički razlog za ukidanje ove kompanije, jer se na taj način ograničava legitimno pravo Republike Srpske da uspostavi vlastiti javni zračni saobraćaj i da razvija svoju nacionalnu aviokompaniju. Direktor Sky Srpske Zoran Injac.
Smatram da vlada Republike Srpske kod kreiranja ekonomske politike nije u potpunosti uvažila sve činjenice koje su značajne za razvoj aviosaobraćaja.
Kada je u pitanju dalje poslovanje kompanije Aerodromi Republike Srpske, koju građani putem entitetskog budžeta vještački održavaju u životu, direktor Aerodroma Republike Srpske Davorin Mihić kaže da budućnost ove kompanije zavisi od pronalaska makar jedne aviokompanije zainteresovane za letove sa Banja Lučkog aerodroma.
Mi moramo da nađemo neku redovnu liniju između iz Banja Luke za neku destinaciju koja je nama interesantna kao hub, odnosno kao aerodrom sa kojeg se može dalje otići u svijet.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Sve do prije nekoliko godina aerodrom Mostar imao je svega oko 5000 putnika godišnje, no ove godine ta zračna luka postigla je rekordni rezultat i dostigla predratni broj putnika na godinu. Pitanje koje se nameće jeste kako dalje, pošto uprava aerodroma nema dovoljno novca da bi sama financirala infrastrukturne projekte važne za širenje poslovanja. Jedan od načina je i kroz međunarodne projekte finansirane od strane Evropske unije, a kojima se nastoje povezati slični aerodromi u regiji. Iz Mostara se javio Mirsad Behram.
Direktor aerodroma Mostar Marin Raspudić ističe kako će do kraja ove godine ta zračna luka dostići broj od oko 100.000 putnika godišnje. Promet je to kojeg je mostarski aerodrom ostvarivao prije rata. To najviše treba zahvaliti velikom broju čarter linija iz Italije, kojima se dovode hodočasnici za obližnje Marijansko svetište Međugorje.
Postoji ogromna zainteresiranost za zračnu luku i Međugorje. Mi smo polako uzimamo putnika od Splita, Dubrovnika i od Sarajeva.
Da je to neuporedivo jednostavniji način da se stigne iz Italije do Međugorja, svjedoče i sami hodočasnici.
It's better, you know, it's a better thing to have.
Bolje je imati udobnost, bolje je doći ovdje nego potrošiti više vremena kako bi se došlo u Međugorje. Provedete na putu sat i po umjesto da putujete 18 sati kako bi stigli u Međugorje.
You know, 18 hours or to get to Međugorje.
No uprava aerodroma Mostar ističe kako sami nemaju dovoljno novca za finansiranje projekata infrastrukture, poput nove terminalske zgrade, kako bi bili još konkurentniji. Direktor Marin Raspudić.
Očekujemo da će lokalna zajednica, županija, federacija, država, razni nivoi vlasti shvatiti da je ovaj mostarski aerodrom veoma interesantan i da on može biti potencijal razvoja regije.
Jedan od načina razvoja je i uvezivanje u regionalne projekte. Aerodrom Mostar tako je dio projekta AirNet, koji okuplja sistem od 5 aerodroma u Italiji pod nazivom Pulja, a od naredne godine uključuje se i aerodrom Niš. Projekat finansira Evropska unija. Direktor aerodroma Konstantin Veliki u Nišu, Dragan Bugarinović, podsjeća kako će upravo u tom gradu 2013. godine biti obilježeno 1700 godina od Milanskog edikta.
Mi tu vidimo šansu za razvoj turizma, dobar nam je primjer Mostara i situacija koja se na sreću dešava i sa mostarskim aerodromom.
Zato se aerodromi koji u svojim zemljama nisu najveći uzdaju da će projektom poput AirNeta dobiti nove čarter linije, jednoga dana i redovne, kako bi proširili poslovanje i poboljšali stanje lokalne ekonomije. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Direktor policije Republike Srpske Gojko Vasić razgovarao je danas sa predstavnicama gender centra i nevladinim organizacijama povodom Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama. Zaključeno je da nasilja nad ženama ima, ali da su u posljednjih 10 godina načinjeni značajni pomaci u zaštiti žena i njihovih prava. Erdoğan Katana.
Otkako je 2000. godine nasilje u porodici i nad ženama stavljeno u krivični zakon Bosne i Hercegovine, svake godine evidentira se sve više ovakvih slučajeva. Direktor policije Republike Srpske Gojko Vasić.
U Republici Srpskoj ove godine prijavljeno je za ovih 10 mjeseci 216 krivičnih djela nasilja u porodici. To je negdje skoro 20% više u odnosu na prethodnu godinu.
Prema mišljenju Vasića ni ovo nije konačan broj, jer kako kaže, ovaj oblik krivičnog djela se nalazi u sivoj zoni i žene često ne prijavljuju nasilje nad sobom. Prema podacima Gender centra Vlade Republike Srpske u proteklih 12 godina počinjena su 123 ubistva, a od tog broja 68 je bilo žena. Direktor Gender centra Republike Srpske Spomenka Krunić kaže da u principu na svaku prijavljeno nasilje nad ženama i djecom dolazi mnogo više neprijavljenih.
Neke procjene pokazuju svjetske da na jedan prijavljeni slučaj dolaze još 4 neprijavljena, najmanje 4. U nekim istraživanjima se taj broj čak i povećava na 7 ili 8.
Potvrda ovoga dolazi iz nevladinih organizacija koji kažu da je od 2007. godine do 2012. u sigurne kuće u ovom BH entitetu smješteno 688 žena i 851 dijete. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Gornji Vakuf u Skoplje specifičan je bosansko-hercegovački gradić. Nakon rata i dalje je nevidljivom linijom podijeljena dvoje, Hrvatsko u Skoplje i Bošnjački Gornji Vakuf. Zajedno rade, ali se odvojeno školuju, zajedno se druže u omladinskom centru, ali odvojeno izlaze. U jednom su jedinstveni, život je težak, a perspektiva neizvjesna. Dženana Halimović razgovarala je sa stanovnicima ovog bosanskog gradića.
Nekad jedinstven grad nakon ratnih sukoba, poslije kojih se svako povukao u svoj dio čaršije, dobio je tako i dva imena. Suživot je, navode njegovi stanovnici, dobar. Nema incidenata, no jedina nit koja ih povezuje je posao. Smail Hoze već je u poznim godinama, ali vremena su takva da mora raditi kako bi preživio.
Ja sam građevinar, ja radim više katolika nego muslimana. Svi me poštuju i ja njiha, ko je jedna druža. A oni budale koji su zavadile, neki nosi džavu.
Vahidin Juspahić ima ista iskustva.
Da nije ti ljudi dole, ti Hrvata, pa ne bi bilo ničega. Radimo sa njima, znači ako ja proizvodim, uzmem primjer na pilanu, dasku, ne mogu je ovdje nikom prodati, negdje opet tim istim ljudima, Hrvatima, tako i oni isto kod nas.
Međusobno posluju, ali se odvojno školuju i odvojno izlaze. Tako mladi plaćaju najveću cijenu. Amela Pokvić, učenica mješovite srednje škole Gornji Vakuf, ide u istu školu koju, sprat niže, u srednju školu Uskoplje, idu njene kolege Hrvati. Zajednički je samo krov. Čak se i ne pozdravljaju.
U školskom dvorištu, kada je veliki odmor, oni imaju svoj dio, mi imamo svoj dio. I što se tiče izlazaka i našeg društvenog života, mi vodimo Bošnjaci svoj život, oni svoj.
Jedino mjesto na kojem se mladi ljudi iz Gornjeg Vakufa i Uskoplja sreću i druže je omladinski centar. 14-godišnji Zvonimir Jurleta o centru ima samo riječi hvale.
Ovdje dolazimo svi iz raznih kuća, ne gledamo religiju, svi smo isti.
Jemin Klico u centru je našao nove prijatelje.
Vani ljudi nas drugačije shvataju nego što mi jesmo. Ovdje u centru svi imamo ista prava, nije niko različit.
Ipak, kad izađu, svako ide na svoju stranu grada gdje ih čeka realnost. Za Radio Slobodna Evropa iz Gornjeg Vakufa Uskoplja, Dženana Halimović.
Sam je kraj emisije, kratak pregled vijesti i Ivan Katavić.
Komesar Europske unije za proširenje i europsku politiku Štefan File stiže u posjetu Bosni i Hercegovini. Svrha posjete je nastavak dijaloga na visokoj razini s Bosnom i Hercegovinom o procesu pristupanja Europskoj uniji. Europska komisija će najvjerojatnije početkom iduće godine suspendirati bezvizni režim prema zemljama Zapadnog Balkana, izjavila Tanja Fajon, zastupnica u Europskom parlamentu. U predsjedništvu Bosne i Hercegovine večeras svečani prijem povodom obilježavanja Dana državnosti Bosne i Hercegovine. U mjestu nedaleko Damaska u zračnom napadu poginulo 10 djece. Izraelski ministar obrane Ehud Barak napušta politiku 2 mjeseca prije parlamentarnih izbora u toj zemlji. Vrijeme sutra u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno sa sunčanim intervalima, temperature od 11 do 19 stupnjeva.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
Bilo je to sve u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu i studija u Sarajevu. Pozdravljaju vas Enes Hrnjičić, Ivan Katević i Marija Arnautović. Ugodan dan.